Goeienaand weer by Sterre en Planete. Ons gaste vanavond is Stefan Lotz, wat so bykie oor die son weer gaan gesels, en dan natuurlijk Willie Koorts en Mati Hofman. Nou, as Stefan by ons is, dan praat ons oor ruimte weer. Die interessante ding is, Stefan, daar was ook berigte van 'n fakkel wat redelijk spektakulair was. Het jy inligting daaroor?
Die afgelope week was paar lekker sterk sonvakkels gewees, een X-klas en 'n paar, siek ek het geteld, so in die afgelopen 7 dae, so 7M-klas sonvakkels gewees. Hulle was beide so teen die kant van die son, so daar is nog 'n paar trane massa-uitbarstings ook gewees van hy, ek dink is van die X-klas vakkel af, maar hulle sal ons nou net rakelings tref, hierdie twee oukies. Ek loop so achter mekaar aan en hulle praat van 'n kannibalistiese massa-uitbarsting waar die tweede een die eerste een inhaal en so bykie insluk. En ten die tyd het hulle inkom is het 'n meer komplekse en even sterker massa-uitbarsting. Maar soos ek gesê het, hulle boor die aarde net raaklings, dit tref so teen, ja, het is nou vandag, dinsdag, so teen woensdag se kant moet ek reed te wees.
Miskien moet ons dit praat vandag oor die verskillende terminologieë wat die ouens van praat. Ons praat van 'n massa-uitbarsting, 'n fakkel en dan 'n sonvlek. Hoe verskil die goed?
Ja, as ons van onder af bo toe gesels, ons praat van 'n sonvlek of die ander naam wat ons ook al weet is 'n aktiewe area. So dit is dan nou op die sigbare deel van die son se oppervlak of se atmosfeer, en nou sien ons hierdie donker kolle. En dis wat die ouens soos Galileo en die Lot Doherty tyd raak gesien het en begin skets het en begin rekord hou het van. Daai sonvlekke vertoon as donker kolle op die son bloot omdat die temperatuur daar is heelwat laer as die plasma rondom dit. En wat nou daar gebeur is die veldlyne, die son het 'n baie komplekse magneetveld, of kan ons maar eintlik sê magneetvelde, dit is nie soos die aarde wat 'n enkele dipool is nie. En wanneer daai veldlyne dan min of meer uitborrel onder die oppervlak van die son, vorm dit hierdie koeler areas, want daar is plasma wat dan nou uitstroom. En dit is nou hierdie aktiewe areas waar die veldlyne hulle koppe uitsteek waar ons dan nou sonvakkels en korona massa uitbarstings kry. Nou die sonvakkel, Engels solar flare, is wanneer daar 'n tipe van 'n rekonneksie tussen veldlyne is, en wanneer dit gebeur word daar dan elektromagnetiese energie vrygestel, en dit veroorsaak dan soort van 'n amper soos ek weet nie wat die Afrikaans woord is, EMP, electromagnetic pulse, so ontploffing by allerhande frekwensies en allerhande golflengtes. En dit sien ons dan op die aarde as versteurings in radiosein en radiokommunikasie. Gepaard gaan met 'n sonvakkel, kry mens dan nou ook 'n korona massa uitbarst. Dit gebeur nie by elke vakkel nie, so sien typies meer sonvakkels as massa uitbarstings. En die massa uitbarsting gebeur omdat plasma, wat eintlik nou maar 'n gas volgelaaide deeltjies is, se deeltjies krul en draai rondom magneetveldlyne, amper soos 'n rits kraletjies aan 'n toutjie. En die veldlyne en die plasma, die gas, ruk en pluk dan nou so aan mekaar. En wanneer daai die rekonneksie is waarvan ek dan nou gepraat het, kan daar 'n stuk van hierdie plasma afskeer van die veldlyn af en van die son se oppervlak. Daai massa-uitbarsting is wat die geomagnetiese storms veroorsaak. So wanneer ons praat van effek op kragnetwerke byvoorbeeld, dan praat ons van 'n massa-uitbarsting wat dit veroorsaak het. Nou die sonvakkel, omdat sy golwe min of meer teen die spoed van lig beweeg, gebeur dit amper onmiddellik, so dit vat so 8 na 10 minute van die son na die aarde toe. Maar die massa-uitbarstings vat die hele ruk om hier uit te kom. Dit vat 2 na 3 dae, want hulle het massa, hulle kan nie so vinnig beweeg. dis nou 'n mond vol, maar nou weet ons iets van 'n sonvlek, 'n sonvakkel en 'n koronamars uitbarst.
Stefan, ek het net weer nuuskierig 'n bietjie hersiening nodig. Jy het nou van die M-klas en die X-klas vakkels gepraat of uitbarstings gepraat. En dan die X het nou ons nog verdere subverdelings. Op watter stadium, by watter klassifikasie is dit nou so dat dit, as dit reguit na die aarde gerig was, dat dit nou groot kommer sou kon wek?
Die klassifikasie gaan van minder na meer intensief B, C, M en X. Ons kry B klas, C klas, M klas en X klas. Elkeen van die B's, B1 is 10 keer so klein soos 'n C1 en 'n C1 is 10 keer so klein soos 'n M1. So dis soort van 'n dekadale skaal, as mens dit so kan noem. Elkeen van die M'e, die C's en die B's het subverdelings. So ons praat van 'n C1 of 'n M2 of 'n M5 klas. En dan die X-klas is nie, het nie 'n boorgrens nie. So die X-klas begin na 'n C9.1, die volgende vlak is X1 en dan X kan dan nou tot wolkel gaan. Nou die grootste X-klas wat ons al waargeneem het, wat minstens onlangs waargeneem het, is in 2003 in November was daar X28 plus gewees. Die een, net vir verwysing, een hierdie week was X1 plus gewees. As ons hier van X5 af praat, dan raak ons bekommerd. Dit is nie so eenvoudig dat mens net na die klas kan kyk nie. Byvoorbeeld die Maart 1989 storm het meer skade veroorsaak as die November 2003 storm, maar die Maart 1 was X4.5 en die November 2003 was X28. So, dit gaan ook, maar mens moet ook kyk na die gepaardgaande massa uitbarsting wat saam met die X mini sonvakkel se klas gaan.
Daar was 'n interessante berig, Mati, oor die Vredefort koepel. Nou, baie van die daar by die huis weet van die Vredefort koepel in die Vrystaat. En daar is onlangs gesê dat die voorwerp wat die aarde daar getref het, is veel groter as wat aanvanklik gedink is.
Die krater is nou al baie bestudeer. Nou, die nuutste navorsing is deur mense, wetenskaplikes van die University of Rochester. Nou, in die verlede is die grootte van die krater so hier in die omgewing van met 'n deursnee van 172 kilometer geskat. Op grond van nuwe geologiese inligting, wat nou dieper kan kyk as wat in die verlede gekyk is, weet na ook strukture wat heeltemal vir die mense oog nie sigbaar is nie, maar met geologiese opname sigbaar gemaak kan word. Ons moet nou net daarby sê, om mense moet onthou, die oorspronklike krater het grootliks weggeërodeer en alles wat ons nou daar sien is oorblyfsels van die ondergrondse strukture wat gevorm het. Nou, hulle beraam nou dat die deursnee omtrent tot 280 kilometers kan wees. So Bloemfontein was daarom buite die direkte kraters. Nie dat Bloemfontein toe al bestaan het nie, want ons praat nou van so ongeveer 2 biljoen jaar gelede. Nou die grootte van die krater kan dan nou by wyse van simulasies, wel ingewikkelde berekeninge en dalk enkele gevalle waar hulle nou inligting het van kraters wat hulle weet op die maan gevorm het. Ek is seker hoeveel regtig empiriese inligting daar is om te kan sê hoe groot asteroïde vorm, hoe groot krater nie. So dis maar grootliks berekeninge wat hulle moet doen. Maar dit dui aan dan dat in plaas van ongeveer 15 kilometer in deursnee kan dit meer waarskynlik dat tot so 25 kilometer in deursnee gewees het. Dit is nou die asteroïde, nê. En dit sal dit dan groter maak as die asteroïde wat die volgens die huidige verstaan van die gebeure die uitwissing van die dinosauriërs veroorsaak. Vir die mense wat in 'n bepaalde gebied woon, is dit altyd goed vir toerisme en so aan om te kan sê jy die grootste en die oudste krater en die grootste asteroïde het dalk hier getref. Maar kom ons kyk, sulke aanspraak sake word gewoonlik bevraagteken en dit sal nie die laaste woorde wees wat ons daaroor sê nie. Julle kan dalk nou help onthou, maar in die onlangse tyd het die Australiërs gesê hulle het 'n krater wat of ouer of groter is as die Vredefort krater. So ons moet daarom ons aanspraak op ons rekord probeer beskerm, maar daarom met goeie wetenskap.
Ek wil net, wat daar is ons nou die interessante story, dat al die goudmyne so op die rand van hierdie krater, hoekom is dit?
Ja wel, dit het beslis 'n rol gespeel by wyse van die, hoe dit die ondergrondse strukture laat kantel het en minerale wat dalk dieper was, meer na die oppervlak toe gebring het. Daar's ook die geweldige hoë temperature wat veroorsaak is deur die impak, sou ook die baie smelting veroorsaak het wat ook 'n effek kon hê op hoe maklik dit is om die minerale te ontgin al dan nie. Dis nou nie my spesialiteit om te weet presies hoe die impak nou die hele strukture, geologiese strukture kon beïnvloed dat ons nou baie makliker goud kan myn as op ander plekke nie, maar ons is bekend daarmee dat die impak beslis 'n groot bydraende rol gespeel het dat ons al die goudmyne daar het.
Ons het hier 'n brief gekry van Helga de Plessis van Kleinmond. En ons het al redelik baie gepraat oor hierdie verskynsel. Hy sê of daar al studies gedoen is hoe die maan en planete en sonne invloed op ons mense se biologie en die siege hier het. Nou weet ek die ouens praat daarvan dat die maane invloed op 'n mens kan hê, want hulle sê sommige ouens is met die maan gepla.
Ja, en nie, ek is 'n bietjie skepties as dit nou kom by sê nou maar die invloed van die maan op reënval. Ek kan geen meganisme bedink hoe die maanfases reënval kan beïnvloed nie, want die maan se siklus en die siklus van die ander siklusse is heeltemal onafhanklik mekaar, behalwe natuurlik nou die getye. Maar ek lees nou het hier 'n artikeltjie gelees van Guido Massey, bioloog, en hy maak hierdie volgende stelling: Modern research is confirming many of the observations recorded in the oral traditions of farmers, foresters and herbalists, but is just beginning to explain why. So wat betref die invloed van die maan op diere en plante, is daar dalk meer te sê. Ja, ons weet natuurlik die son is 'n baie groot invloed, so ons hoef nie nou daaroor te spekuleer nie, maar kom, die maan is 'n bietjie 'n groter vraag, want omdat die maanlig so dof is. Dit is blykbaar redelik goed aangetoon dat die daar twee dinge in plante is wat noemenswaardig beïnvloed word deur die fase van die maan. Besit ons nou die groeiende fase en dan jy weer die krimpende fase. En dit gaan onder andere oor die vloei van sap in die plant, hoeveel sap in die plant van een plek na ander vervoer word of opwaarts of terug na die wortels of wat ook al. En dit is beslis, so die navorsing bevind verskillend vir, noemenswaardig verskillend vir die groeiende fase en vir die krimpende fase van die maan en dan ook die storing van stysel. Nou as mens nou die meganisme daarvoor soek, hoekom dit so is, dan moet mens nou nie gaan dink aan die krag van wat die maan op ons uitoefen nie. Die wetenskaplikes oordeel dat dit eerder bio-elektries is. So daar is 'n meer subtiele meganisme. Die plante is onderworpe aan die siklus van die maanlig. Daar's allerhande siklusse in organismes en dit kan op mekaar inwerk, maar soos hy gesê het, die hulle verstaan nog nie regtig die meganismes so goed nie, maar lyk my die effek is groot genoeg dat dit in sinvol en aggeneem kan word by boerdery en so aan. Wat diere betref, 'n baie interessante voorbeeld is 'n bepaalde soort miskryer. Ek gaan nou nie eers die wetenskaplike naam probeer uitspreek nie, maar een van hierdie miskryers of een van die spesies maak gebruik van die maanlig se polarisasie wat verskillend is. Dit is verskillend afhangende van waar die maan in die lig is en hoe helder die maan is. En hierdie polarisasie word dan gebruik om die miskryer in staat te stel om 'n reguit lyn te kan beweeg. As hy nou sy misballetjie gemaak het, dan wil hy so gou as moontlik by die bron daarvan wegkom, want daar's kompetisie en ander diere wat nou ook daar rond rondsoek na prooi en dan probeer hy nou so vinnig as moontlik regkom, en as daar nie maanlig is nie, dan sukkel hulle maar en is half in willekeurige rigtings en soos 'n krap diagram. Maar as die maanlig daar is, dan kan hulle in mooi na reguitlyn wegkom. So lyk my mens moet dit so 'n bietjie ernstiger opneem as wat ek het in die verlede opgeneem het. En mens sal maar nou wat die werklike wetenskaplike publikasies moet gaan lees om nou regtig te sien, of regtig die kaf van die koring te skei.
Wil jy, ons het hier 'n brief gekry van Dirk Reuter. En hy verwys na hierdie sogenaamde chemtrails of contrails. Ek weet nie wat die Afrikaans is nie, volgstrome, iets van die aard. Van die vliegtuig, hy wil weet of hierdie goed wat van die vliegtuig se vlerke afkom, of dit dalk teken is dat dit giftig is vir mense. Dit is nou dalk chemiese stowwe wat hy na verwys.
Ja, nee, so dit lyk my Dirk het hier van hierdie samenswerings teorie raak gelees, en daar, ja, daar is 'n groot groep mense wat nou vreeslik aangaan oor hierdie sogenaamde chemtrails. En ja, soos jy sê, die gewone strepe wat vliegtuie maak, wat mis nou maar eintlik net waterdamp is, so normaalweg wat gebeur is, soos die vliegtuig deur die lug beweeg, party dae sien jy dit, ander dae sien jy dit nie, afhangende van hoe versadig die lug is, hoeveel vog is in die lug, ook natuurlik met temperatuur te doen en wat ook al. En as die vliegtuig dan deur dit beweeg, die lug word deur die engines gejaag, en dan vorm daar kondensasie agter die vliegtuig, en die strepe kan partymal net so eentjie agter die vliegtuig afweer verdwyn, en op party dae dan lê hulle lang strepe. So hier's nou 'n groep mense wat wat dit nou dit is een of ander iets wat 'n regering of 'n ding doen, en dis nie net waterdamp soos ons dink nie, dit is eintlik giftige goed wat hulle op die mense afgooi. Nou, wat ek altyd wonder is dan die mense wat nou hierdie ding uitgevind het, dat dit is nou giftig, waar bly hulle nou? Want ek dink nie ergens op die planeet is daar 'n plek waar nie vliegtuigstrepe oor jou gaan nie. Nee, so dis maar net 'n samenswerings-teorie wat mense aanhang wat eintlik glad nie water hou nie.
Hier is 'n storie van 'n teleskoop, die sogenaamde Magellaanse teleskoop, wat blykbaar 4 maal die resolusie het van die James Webb teleskoop. Dit laat 'n mens wonder hoe presies die goed werk, want die James Webb teleskoop se resolusie is baie goed. Hoe kan daar 'n teleskoop wees wat 4 maal beter is?
Nee, dit gaan oor die deursnee van die ligopvanggebied van die teleskoop. Nou die James Webb teleskoop se deursnee is nou al heel wat groter as die Hubble teleskoop, so, en daarom het hy nou 'n groter resolusie. As jy die deursnee verdubbel, dan word die resolusie 2 maal beter. Anders jy kan 2 maal kleiner detail in terme van die hoekskeiding van detail wat jy op 'n ver af voorwerp wil sien, kan jy sigbaar maak. Nou die Giant Magellan Telescope, wat hulle waarskynlik so teen die einde van hierdie dekade gaan bou, gaan nou baie groter wees as die James Webb. Dit beteken nie die James Webb het nie sy spesifieke toepassing, mens moet onthou hy neem waar in die infrarooi en spesifiek dele van die infrarooi en helderhede wat so dof is dat dit hoëgraamte van die aarde met sy hoë temperatuur af moontlik is. So dit is die NIS gebied van die James Webb teleskoop. Die Giant Magellan teleskoop sal nou 'n optiese teleskoop wees, en hy gaan enorm wees. Hy gaan bestaan uit, dat ek sommer hier tel, hy sê 7 8.4 meter teleskope. Nou die 8.4 meter spieeltegnologie het hulle gevestig daar by die VLT teleskoop van ESO in Suid-Amerika. So daar is 4 losstaande teleskope wat saam kan waarneem, as hulle die beelde by mekaar bring, maar dit is vier verskillende teleskope. Hier gaan die sewe spieëls saam gekombineer word om een objektief spieël te maak, soortgelyk as wat by SALT gebeur en by die James Webb self gebeur. So, dit is dan nou die rede hoekom dit hierdie baie hoë resolusie sal hê. Maar dis nou 'n projek wat bietjie in die toekoms lê. Ek kyk nou sommer hier na 'n simulasie van 'n mooi beeld van die James Webb en dan wys hulle hoe dit dan nou sal lyk met die Groot Magellaan teleskoop en dit raak inderdaad baie mooier, maar nie net mooier nie, jy kan baie akkurater metings doen en baie fynere details sigbaar maak. Maar dan moet ons net weer eens noem, dit sal nie in die infrarooi kan doen wat die James Webb teleskoop kan doen nie. Die hoër resolusie sal nie daarmee kan help.
Ja, iets wat jy natuurlik sal moet voor korrigeer, daar die James Webb nou weer die voordeel van, dit is nie, daar is nie atmosfeer om deur te kyk nie. Maar deesdag is die tegnologie om die atmosfeer so stabiel te kry, sogenaamde, ja, maar jy het altyd 'n mooi woord daarvoor, aanpassingsoptika, ja. Of in Engels praat hulle van active of adaptive optics, ja. Daai tegnologie is nou al so ver gevorder deesdae, dat van hierdie gesofistikeerde teleskope deesdae, is so goed hulle is in die ruimte, hulle kan die effek van die atmosfeer amper heeltemal uitskakel, ja.
Ja, elkeen van hierdie 7, 8.4 meter deursnee spieëls, gaan 'n sekondêre spieël hê wat dan vervormbaar is. Nou, hulle het altyd gepraat van so paar honderd keer per sekonde. Ek sien dit gaan dal teen 2000 keer per sekonde wat hulle daar die sekondêre spieëls se vorm so gaan korrigeer om die turbulensie in die atmosfeer wat dan die spoed van lig effens verskillend maak. Verskillende paaie wat die lig deur hierdie groot objektief beweeg om dit dan nou weer 'n mooi plat ligfront te maak en wat 'n baie skerp fokus kan gee. Nou ek net vergeet om te noem die deursnee, effektiewe deursnee van die teleskoop sal 25.4 meters wees. Dan moet ons nou 'n gedagte hou, die ander groot projek wat ook op pad is, is die ELT, die Extremely Large Telescope van ESO, wat 39 meter in deursnee gaan wees. Ek kan nou nie die tydskaal onthou waarop dit gaan gebeur nie. So dit is reuse projekte wat op pad is. Ek sien nou sommer net 'n toevalligheid, die teleskoopmontering van die Groot Magellaanse teleskoop gaan 39 meter hoog wees. So hy gaan so hoog wees as wat die ELT wyd is. Nou die ESO hoofkwartier daarby naby Garching net buite München is so in 'n sirkel gebou en die binne radius is 39 meter. Dit is spesifiek so gebou om die mense gevoel te gee van hoe groot hulle ELT teleskoop se deursnee gaan wees.
Nou ja, op daai groot noot moet ons afsluit. Wil jy besonderhede?
Selfoonnommer 0724579208. 0724579208.
En mate joune?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
Ons program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan. Alles van die beste.